čovjek jednostavno osjeća blisku dušu, blizu svoje duše, postaje ta duša, duša njegove duše. Praktično ima sa njom istovjetan život, iako je taj neko udaljen hiljadama kilometara. Za tu istinsku ljubav u duhu ni teritorijalni vremenska distanca ne znači mnogo. Svi ćemo, ako Bog da, biti u carstvu nebeskom, gdje ćemo se na vječne vijekove gledati i radovati jedni drugima. A u ovom životu divno je kad su ti ljudi bliski s vama.
Duša moje duše.
Nebesa kazuju slavu Božiju. Riječi su psalmopojca Davida, ali niko i ništa ne može da posvjedoči postojanje Božije kao istinski i pravi čovjek. Jedan od onih koji je svojim životom, riječju i djelom svjedočio ljubav Božiju i radost življenja sa Bogom i u Bogu, bio je naš otac Luka. To dostojanstvo hrišćanskog zvanja i prizvanja on je svjedočio kud god je hodio i s kim god se sretao. Imali smo blagoslov da njegovu iskrenu, toplu, a u isto vrijeme duboku riječ slušamo i preko naših talasa. I to je bio izraz njegove ljubavi prema našem radiju, kao i prema svakom čovjeku u kome je jedino vidio lik Božji. U znak blagodarnosti na njegovu nesebičnu ljubav emitovat ćemo isječke iz emisije Pitajte sveštenika, u kojoj je otac Luka bio omiljeni sagovornik. Vječan ti pomen, oče Luka, i hvala ti za svaki susret, riječ i osmijeh. Tvoji Svetigorci.
Naša slušateljka iz Tuzle postavila je još jedno pitanje, kaže da je već duže vremena zapazila u svom duhovnom uzrastanju da svete ikone oca Stamatica imaju posebno naglašene likove i lica, fizionomije, dubinu pogleda i čistinu očiju, da gledajući ih i moleći se pred njima, kaže, ulazi u sopstvenu uništavnost i gleda svaki svoj grijeh, potpuno sabranih misli i svjesnosti straha stojanja pred licem Božim, ne onaj patološki, nego strah hrišćanske radosne ljubavi.
Pa divno kada na nekoga ikona ostavi takav jedan utisak. Ikona je ona koja treba da uzvodi u gornje svetove. Ako ne uzvodi, onda nije ikona. Već u samoj riječi ikona stoji to ushođenje, uzvođenje duše gore, njeno priopštavanje nebeskim tajnama. Divno je govorio otac Justin da je svaka ikona, svaki svetitelj, je to prozor na našim sobama. Kaže, kuća bez ikona, to je, kaže, kao gluva kuća koja ima sve zatvorene prozore. I zato ikone, eto, i služe da bismo mi očima gledajući vidljivi izobražen lik, duhom se uznosili u svijetu kome taj lik prebiva. Zato, recimo, ikone imaju taj imperativ da pokazuju svetitelji onakve kakvi su oni u carstvu nebeskome. Mi koristimo nekakve zemaljske odrednice tih svetitelja koji su oni imali za vrijeme života, ali uglavnom se slika taj nebeski lik. Zato je recimo svi monasi oduvijek su nosili crno, a vidite na ikoni nikad nema crne boje. Monasi se slikaju u nebeskim proslavljenim bojama. Sveti Jovan Preteča koji je nosio kamilju dlaku i kožan pojas oko sebe, da bi se prepoznao, povremeno se slika u takvoj odeždi, ali ogrnut preskupim plaštom koji u stvari blagodat Božija i njegovo mjesto u carstvu nebeskom.
Slušalac iz Niša pita kako se boriti protiv bluda, gnjeva, uninije i zlopamćenja.
Protiv bluda cjelomudrenošću, protiv gnjeva krotošću, protiv uninija trpljenjem, protiv zlopamćenja ljubav. Eto bar tako kažu oci.
Koliko je čovjek iskren kada skriva svoja dobra djela, ima li i tu svoje vrsne patvornosti, kao i kada govori da mu nije stalo šta će ko o njemu dobro ili loše govoriti, pita slušalac.
Mislim, najbolje da se tu čovjek ipak da gleda sebe. Znate, mi nekako prelako osuđujemo druge da oni pod plaštom svoje iskrenosti svašta skrivaju, da tu ima i nekakvoga, slušate, lepo kaže, patvorenosti, ali mislim može da bude i licemjer i tako dalje. Ali to je baš ono da nismo bezazleni kao golubovi. Zašto ako vidimo dobro, zašto da odmah gledamo da li je to istinsko dobro i da izučavamo? Gledajmo ga kao dobro. Ako i nije pravo dobro, učinjeno je da bi se došlo do tog dobra. I onda gledajmo to onako kako Bog gleda. Znači, eto, to je neka težnja ka dobro. I ovako ako gledamo samo šta se sve skriva ispred toga, možemo samo nekako da se izmučimo, da znate, život postane nekakva vrsta muke. Znate, bolje je gledati ovako kako jeste, pa tako. A to šta će se govoriti o njemu, da li će dobro ili loše, to je već mislim potpuno njegova stvar. Najbolje tu da gledamo samo na sebe.
Koliko je važno da čovjek sam sebi iskreno oprosti grijeh, pita slušalac.
Pa izuzetno je važno, ali da ne bude samo na tome, da misli da time sve je sređeno. Znači, taj grijeh treba da mu oprosti i Bog, a treba da mu oprosti i bližnji prema kome je taj grijeh učinjen. A sigurno da treba i sam sebi da, pa ja mislim da u momentu kad se pokaje, da je on sebi otprilike i oprostio greh time da je to preneo na Boga rješenje svega toga.
Da li je sam čin ispovijesti mnogo mlađi od fakta stvarnosti pokajanja?
Pa ne bih to postavio tako, mislim, ispovijest je data da bi se to pokajanje ozvaničilo. Sad to što pokajanje postoji od kad postoji ljudskog roda, a ispovijest postoji od kad postoji crkva, ali u crkvi se opet eto sve ispunjava, pa ispovijest je zaista jedan lijek, jedno sredstvo i jedno ostvarivanje sve te tajne pokajanja.
Koliko ima vrsta smirenoumlja i da li se treba moliti za dar suza, pita slušalac.
Ne znam uopšte koliko ima vrsta smirenoumlja i da tu ima nekakve vrste, ali to vjerojatno znaju oni koji su ga dostigli. A treba se moliti samo da čovjek vidi svoj greh i da vidi tačno u kakvom je stanju, a za darove suza i to da pustimo ovima koji su već prešli ovih nekoliko stepenica.
Da li je uvijek lakše reći volim cijelo čovječanstvo nego voljeti konkretno jednog čovjeka koji je tu pored nas i sa kojim opštimo?
Zato je Gospod rekao ljubi bližnjeg svog. Nije rekao ljubi tamo neke aboriđane i tako. Nije, mislim, možemo da ljubimo cijelo čovječanstvo i treba da volimo čitavog Adama, sigurno. I da nam je stalo do njega, jer smo na neki način negde i odgovorni za sve to. Makar se to dešavalo u Kini, Africi i svejedno, ali na neki način se smo mi to odgovorni. Ali, nekakva fiktivna ljubav za čitavo čovječanstvo koje neće mu svoj punoći ovako u toku života svesti, a recimo konkretna mržnja prema čovjeku koji nam je blizu, tačno pokazuju naše neshvatanje evanđelja. Jer kada je Gospod zapovjedio ljubav prema bližnjem, on je to rekao prema onom koji nam može za naše dobro uzvratiti i zlim. ili u krajnjem slučaju da ne odgovori uopšte, a mi opet treba da ga ljubimo, jer treba da budemo ocija i te Hristove ljubavi. A ako mi eto tako na njegovo neko neprihvatanje nas reagujemo burno, a fiktivno volimo čitavu vasionu, to znači da nešto nisu nam te kockice našeg nekog duhovnog organizma poređane kako treba i da treba da se malo više baziramo na gospodnje zapovijesti, da malo njih izučavamo.
Da li grijeh uvijek uključuje i onog drugog prema kome griješimo, pita slušalac?
Pa ako je taj drugi Bog, onda da. Inače, ako se misli samo na čovjeka, postoji grijesi kojima se, barem ovako uže gledano, drugi ljudi ne opterećuju, dakle, ali osim ako recimo možemo da griješimo prema sebi i time griješimo Bogu, ali smo recimo loš primjer ostavima i onda time griješimo prema čitavom čovječanstvu. Isto kao što recimo svetitelji, oni su bar zbog tog odsustva konkretnog grijeha i tog osvećivanja cjelokupnog svoga bića, oni su svjetlost svima koji ih vide i jedan podsticaj na usavršavanje života.
Kako razlikovati voljna iskušenja od onih prinudnih, pita slušateljka?
Pa tu se treba paziti da mi ne probamo da opravdavamo grijehe proglašavajući neka iskušenja za prinudna. Dakle, da probamo mi od prvo ovih voljnih da se oslobodim, dakle ovo što zavisi od naše volje. A što se tiče onih takozvanih prinudnih iskušenja, ostavimo to volji Božjoj i mi se stalno molimo molitve Oče naš da nas on ne uvede u iskušenje i da nas izbavi od zloga. I to treba tako da se molimo, ali da pazimo i šta radimo.
Slušateljka kaže da je u duhovnim knjigama i svetotačkim spisima naišla na detaljne opise dva utabana puta, kako se spasiti i ugoditi Bogu, ili putem svete tajne braka ili svete tajne monaštva. Pa pita da li je blagosloveni neki srednji put, to jest onaj kada se nijesi opredijelio i dorastao ni za jednu od ove dvije tajne i dokle se može tako hoditi. Bog je rekao rađajte se i množite se i napunite zemlju. Šta ako žena biološki nije više za rađanje, a nije se opredijelila za svetu tajnu braka, kako da prepozna da li je monaški put njen put?
E pa to je sad iskušenje koje uglavnom u 20. vijeku je to tako počinje. Mnogo ljudi ostaje tako samo, uglavnom po gradovima, eto tako, i sad onda gledaju sa strahom na taj stav crkve da su samo dva puta blagoslovena i sigurno da jesu samo ta dva blagoslovena. Može se po nevolji biti na ovom trećem, ali to ne treba da bude svesni izbor da čovjek jednostavno neće ni jedno ni drugo, nego recimo ima ljudi koji bi zaista nešto htjeli, ali recimo eto tako ne ispunjava se to, ne mogu da ostvare to. To je onda druga stvar, ali zaista želiti da se živi samostalno, kao što neko davno reče, mi se svi saborno spasavljamo, a sam u raj ide samo u raj.
Kako naša molitva može da utiče na stanje mrtvih, to jest kako možemo mi da promijenimo status nekog upokojenog ako je taj, na primjer, živio nehrišćanski i bio loš čovjek, pita slušalac.
Pa nevjerovatna stvar da eto i to može čak. Ima toliko primjera iz života crkve, između ostalog, vjerovali ili ne, da je car Trajan, rimski car, spasen molitvom svetog Grigorija Dvojeslava, koji se toliko molio za njega, kad je čuo da je on zaustavio čitavu vojsku koja je išla u pohod da bi saslušao molbu neke udovice, toliko se molio za njega da mu se javio anđel i rekao uslišena ti je molitva, nemoj više da se moliš za neznabošca. Ali to je nama pokazatelj da je to moguće je zaista da mi svojom molitvom pomognemo i onima koji su od nas prešli. Zato i držimo parastose molitve za njihovo upokojenje, a eto i lične molitve za njih.
Zašto se mi kao pravoslavni hrišćani molimo pred ikonama svetitelja kao posrednika pred Gospodom, kad možemo direktno našu molitvu da uputimo Gospodu? Zar se nijesu sve znamenite ličnosti kroz koje je Bog djelovao u Svetom pismu molili direktno Gospodu? Mojsije, Avram, Noje. Zapisano je jer je jedan Bog i jedan posrednik Boga i ljudi, čovjek Isus Hristos.
U vrijeme Mojsija i Arona i ostalih ljudi Stare Zaveta, Bog nije bio objavljen ovakav kakav jeste, to da je to Sveta Trojica. U međuvremenu Hristos se oplotio, znači jedinorodni Sin Božji je sišao među nas i postao čovjek. Od tada mi nekako imamo lakši pristup Bogu, jer Bog je postao čovjek, nije više u svojim visinama koje mi ne možemo dohvatati, već je tu jedan od nas, ostaje naše tijelo i krv i mi imamo slobodu pristupa k njemu. Toliko više imamo pristupa i kroz recimo Majku Božju koja je od čistog roda ljudskog, a udostojila se toga da rodi prevječnog Boga, Boga koji postoji prije svih vremena, koji je stvorio se, ona ga je rodila u vremenu njega koji je prije svakog vremena. A toliko isto imamo i slobodu prema onima koji su ugodili Bogu, a to su svetitelji njegovi koji zaista nisu dali, kako kaže psalm, očima svojima drijema ni vjeđama svojima spavanja, već su se trudili da izvrše volju Božju. Oni su Bogu bliski i Bog njih sluša. Sigurno da sluša i nas, ali mi koji smo još eto u gresima i koji se još nismo očistili potpuno, sigurno da možemo na našu stariju braću da se oslonimo, da bismo kroz njih lakše prišli Bogu. Prilazimo i njihovom molitvom, ali prilazimo i njihovim primjerom. Prilazimo onim što je apostol Pavle divno rekao, kaže, ispred nas stoji oblak svjedoka Božjih. Oni koji su tajnu evanđelja izneli na svojim plećima. I zato je mnogo nekako i lakše moliti se Bogu preko njih. Nisu to ljudi koji mogu nešto da urade bez Boga. Ja znam da neki put ljudi koji su iz drugih religija gledaju na nas kao da mi imamo nekakve druge bogove. Da nam je, ne znam, neko svetitelj, a drugi bog, pa se molimo Svetom Đorđu. Ili recimo ne mogu da shvate kako može da postoji crkva Svetog apostola i tako. Ali to su sve izrazi ljubavi prema Bogu kroz njegove svetitelje, kroz one koji su nama temelj dostižnosti evanđelja Hristovog. Dakle, oni koji su tijela i krvi, a uspjeli su da se priopšte Bogu.
Da li je jedno od subjekata naše vjere i nezadovoljstvo samim sobom, nemirenje sa sobom palim, pita slušalac?
Pa jest, jedan od...
Evo pitanja našeg slušaoca iz Niša. On želi da kažete nešto o svetom starcu Nikolaju Gulijanovu i o njegovom mišljenju o caru Ivanu Groznom kao i o Rasputinu. Ovo kaže pitanje postavlja posebno vama zato što je aktuelan ruski film film o caru Ivanu Groznom i zato što ste vi već u jednoj emisiji pomenuli starca Nikolaja pošto ste boravili u Bjelorusiji.
Iskreno ne znam šta je sveti starac, koji stvarno bio sveti starac, rekao o caru Ivanu Groznom, ali s obzirom da je pobožna Rusija njemu dala taj naziv Grozni, ne vjerujem da je mislio ništa naročito bolje. E sad, ruski narod i uopšte pravoslavni narod bi trebalo to da ima, da stalno vidi dobro i tamo gdje dobra ima i gdje bi moglo da ga bude, pa je možda i u caru Ivanu Groznom našao nešto dobro. To ima, znate, u Božim ljudima. Ja sam jednom tako čuo od jednog od naših duhovnika, tako probao nekako da kažem da pred nama opravda knjaza Danila Petrovića, mislim, koji nije nikako za opravdanje. Ali on je to tako dubinski gledao, pa je pronašao nešto što bi eto tako moglo da bude. To je kad gledamo svijet Božjim očima, onda stalno tražimo da vidimo nešto dobro. E tako i za cara Ivana Grozna, što se tiče Rasputina, eto, negdje će istorija reći svoje. Tu su, znači, čak postoji pokret za njegovu kanonizaciju u Rusiji. Ja zaista tu ništa ne znam kako to stoji, ali eto ovako kako je za sad, vidjet ćemo šta će biti dalje.
Evo, naš slušalac je već pomenuo vašu posjetu Bjelorusiji, pa možda za kraj da našim slušalcima kažete nešto o svetinjama Bjelorusije.
Što se tiče Bjelorusije, ja Bjelorusiju stvarno ne poznajem. Ja sam bio samo u Minsku i udušenjen sa tim gradom, jer sam na vašoj emisiji pričao, čak mislim nekoliko puta o tome, o jednom čudnom gradu od 2 milijuna stanovnika, u kome, znači veličine Beograda, u kome nema registrovanog kriminala, u kome se sva svjetla uveče gase u 11 sati, noću se spava, nema noćnog života, u kome je, eto, nema ni nezaposlenih, u kojem se 2004. godine desilo jedno nevjerovatno čudo, da narod je tamo inače jako pobožan, ali tog dana, to je bilo najveće pedesetnice, umjesto da pođu na bdenje, a tamo su bdenje jako posjećena kao i sve službe, bio je, postao je tad jedan jedini disko klub u Minsku i tamo je tad držao neki festival ove pop muzike i piva, i narod je pohrlio na taj festival umjesto u crkve. U sred disko kluba javila se Majka Božija i onda je nastala strašna panika i počeli su ljudi da bježe, tu je bilo izgaženih, bilo i poginulih, napolje je počela strašna tuča od grada. Posle toga je disko klub zatvoren i eto tako Minsk više nema ni to jedno nečisto mjesto koje je imao do tada. Jedan zaista grad nevjerovatan, nevjerovatni ljudi, imaju more crkva po gradu, u svakoj crkvi se nedjeljom drže 2 ili 3 liturgije zbog mnoštva naroda koji dolazi na te liturgije, imaju taj pečat neba na zemlji, taj Jelisavetin manastir koji za 10 godina svog postavljanja po blagoslovu ovog svetog starca Nikolaja Gurjanova, dakle za 10 godina ima 90 monahinja i 350 sestara milosrđa koje pomažu u jednoj obližnoj psihijatrijskoj klinici i u klinici za defektnu djecu. Jedan grad u kome zaista eto čovjek može da vidi kako treba da se živi. Što sam bio rekao prošli put i tako kažem, eto što je za neke bajka, za druge je svakodnevni život.
To znači, ko dobije carstvo nebesko, šta njemu više treba? Kakve su stvari ljudske potrebe? Šta nama treba? Treba nam mir i radost u Duhu Svetom. Treba nam poznanje Boga i onda sve znamo. Treba nam carstvo Božje i sa carstvom Božjim u kojem nismo gospodari, a gospodarimo time ako ga zadobijemo. Onda sa njim imamo sve.
Vaseljenski radio.